Mēs mazliet pievērsīsimies kādiem tādiem jautājumiem, kas radās pēc pirmās Bībeles stundas, jo to jau atkal tiek klausītāji ierakstā nedzirdēja. Mēs jau te vēl kādu stundu vēl runājām pēc tam, un mums bija visādi jautājumi un ļoti interesanti, pa kuriem es arī gribētu, ka mēs visi kopā varētu aprunāties. Bet no sākuma varbūt tie, kas te tik izteikti. Ilz pirms šīs Bībeles stundas pajautāja, nu, mēs iepriekš runājam par to, vai, nu, tad grēksūdze ir sakraments vai nav sakraments, un viss tās debatas un pārunas un pārdomas un diskusijas. Un kāpēc tas būtu tik svarīgi, ja, ka, nu, mēs to saucam par sakramentu. Nu, no vienas puses, acīm redzot, tas nav tā izšķiroši svarīgi, jo tāpēc pie luterāņiem, nu, tā ir palicis, ka viens saka ir divi, un cits saka ir trīs, un katrs tā kā, nu, dzīvo laimīgs ar savu pārliecību. Bet no otras puses tas arī varētu būt svarīgi, jo ja kāda lieta ir, nu, tā kā Dieva pavēlēta, viņu vajadzētu kaut kā izcelt pāri tām lietām, ko cilvēki paši savā gudrībā vai savā padomā izdomājuši. Un tanī ziņā grēksūdz ir bijusi tāda arī luteriskajā baznīcā visā tajā laikā, kā nu te luteriskā baznīca dažādām pārmaiņām gājas cauri, un viņi ir ļoti zem liela spiediena bijusi visos laikos un izgājas cauri tam, ko varbūt nemaz cits konfesijas tā nav izgājuši cauri, tādiem vēlnu uzbrukumiem arī racionālismu laikmetam un visādiem mēģinājumiem sapludināt ar reformātu baznīcu, un tas viss ir bijis ļoti no smagas brūces sirds luteriskai baznīcai, bez šaubām. Un tieši grēksūdze ir bijusi tā, kas varbūt šīs nenoteiktības dēļ ir, nu, tā diezgan stipri cietusi. Ir ceļš, nu, privātā grēksūdze. Lai gan mācītāji gadu gadiem mācīja draudzes pēc mazā katehisma, un mazajā katehismā, ja tā, nu tiešām uzmanīgi puslīdz izlas, ir redzams, ka tur ir runa par privāto grēksūdzi. Bet bija veseli mācītāji plejādi un pat ļoti labi un dievbīgi mācītāji, ar kuriem man ir iznācis vēl savā mūžā sastapties, kas ir viss grūtos padomju laikus izdzīvojuši, kas vēl tur ir, kā saka, vēl no pagājušā gadsimtā, aizpagājušais, jau to pagājušo es uzskatu par šo, jā. Bet aizpagājušā gadsimtā, 19. gadsimtā, tāda dzīvojoša un kalpojoša mācītāja, nu, to tradīciju pārņēmuši. Un tādi, pat kas ir 50 gadus draudzēs kalpojuši, viņi saka, man nekad mūžā neviens nav bijis ne uz vienu privāto grēksūdzi. Atnāk cilvēki uz baznīcu, un mums ar vienu draudzes locekli, nu, nāk viņa uz iesveicu mācībām, tagad, nu, nonāk, visi jau noklausīsies par baušļiem, par ticības apliecību, par mūsu tēvs lūkšanu, par kristību, tātad mēs nonākam pie grēksūdzes, un viņi tātad klausās un rīnās, kā luteriskajā baznīcā ir privātā grēksūdze, es taču tikai tāpēc nācu, ka te viņas nav, jo pie katoļa viņa ir obligāts, saka, nu, redziet, jūs iekritāt. Nu, vairs nekā. Jā, nu, tagad tā. Nu, viņa arī nāk cītīgi, un katru svētdienu vairāk vai mazāk viņa ir baznīcā. Jā, tādā ziņā tas mums tā drusku kā iznāca tā kā tāds joks, jā, par to, ka viņa tikai tāpēc gandrīz ir nākusi, jā. Proti, līdz ar to, nu, tā grēksūdze kaut kādā mērā ir tā kā viņa tas vispārējā tā, un vispārīgā un vispārējā grēksūdze dievkalpojumā ir bijusi, bet arī caur tiem racionālismu laikiem tā absolūcija ir, un tā grēksūdze ir palikusi arī ļoti vispārīga un ļoti aptuvena brīžiem, un līdz ar to, nu, cilvēki kaut kā tai grēksūdzei mazāk uzmanību pievērsuši, iespējams. Ja viņai būtu tas sakramenta status, un ir īpaši arī, nu, lielās reformātu baznīcas dēļ, ietekmes dēļ, kur jau, protams, to neuzskata par sakramentu, un tikai divus viņi sauc par sakramentiem, ko, nu, viņi par viņiem domā, tas cits jautājums, bet ka viņi, nu, protams, ka grēksūdze un netur par sakramentu, un varbūt tas tāpēc ir radījis to, ka privātā grēksūdze bija ilgu laiku tikpat kā, nu, tāda izzudusi. Vai tas būtu palīdzējis, ka viņu saukt par sakramentu? Nu, varbūt arī nē, bet varbūt būtu. Nu, to ir grūti spriest. Ja? Bet tālāk bija te prasība pēc tādu atkārtojumu, ko tad nozīmējis sakraments? Ja? Un latīņu sakramentum nozīmē svinīgs solījums zvērests. Un dīvaini, latīņu ar šo te terminu, kas apzīmē reizē arī, nu jūs zināt, Romas impērijā bija daudz tādas publiskas sabiedriskas kalpošanas, ko cilvēki, kas visumā bija turīgi, bez atalgojuma, darīja kā tādu savu godu pienākumu. Un tad, kad viņš stājās tajā amatā, tad viņš nodeva sakramentumu šo zvērestu, tādu solījumu, ka viņš tur darīs, viņš pa kaut ko rūpēsies vai pilsētā vai laukos vai kur, nu kā. Un ar šo te vārdu ir tulkots grieķu vārds mysterion, kas nozīmē noslēpumu, kas ir nevis nu, tāds vienkāršs noslēpums, kuru uzzinot, viņš vairs nav noslēpums. Ja? Bet tāda lieta, ko mēs pat zinādami maksimāli daudz, par viņu tomēr nevaram izprast, kā tas tā var būt. Un tomēr tas tā ir. Nu, proti, šie ticības noslēpumi, jeb, nu, kā krievi ir atraduši ļoti labu vārdu, viņiem ir taina un tainas to. Ja? Bet kāpēc tad šie noslēpumi, jeb nu, šie brīnišķīgie ticības noslēpumi, mistērijas tiek iztulkot ar vārdu zvērsts? Ļoti jocīgi. Kāpēc viņš nav mēģinās viņu kaut kā iztulkot? Tas man ilgus gadus ir nodarbinājis. Un burtiski tikai salīdzinoši nesen, varbūt kādu pāris, trīs gadu robežās, es esmu nācis pie vienas hipotēzes, kas pagaidām man apmierina, jo nekur par to izlasīt nevar. Ka tas ir saistīts ar šo te izpratni, kas arī mums ir par sakramentiem, ka tur ir šis Dieva zvēras un solījums. Ka te Dievs stājas kaut kādā kalpošanā cilvēku labā. Un tas ir viņa sakramentum, tas ir viņa zvēras un apsolījums. Kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas par grēku piedošanu. Ja? Miesa, kas par jums dota. Tātad Dievs ir solījis savu pestījošo žēlastību un tas tad šis solījuma dēļ varbūt tad latīņi to ir izvēlējušies. Bet tas bija tik sen, ka nu neviena tāda dzīva liecinieka un kas to būtu aprakstījis, man nav izdevies vēl atrast. Tā ir mana versija, ņemiet par labu, bet man liekas, ka tas tāds, ka tas tā varētu būt bijis. Ja? Nu lūk, vēl runājot par šo te grēksūdzi mums pirms mūsu pusdienā un pirms mūsu brauciena bija ļoti interesanti tieši ar Liepiņu ģimeni. Jā, ka viņi stāstīja tādu, man liekas, brīnišķīgs tas ir piemērs, ko es labprāt ar viņu, ja drīkst, padalīšos. Jā, viņi brauc no dievkalpojuma, tad priecīgi mājās un satiek kādu savus paziņas, kas ir pravoslāvi. Jā, jā, jā. Un tagad, nu, tie laikam vai vaicājuši, vai kā, ko jūs tik priecīgi un tā, un viņi saka, mēs nu pat bijām baznīcā, saņēmām grēku piedošanu. Ā, to jau tikai mācītājs vēl to piedošanu deva. Vai Dievs to ir devis, to nemaz nevar zināt. Tā, es pareizi līdz šim stāstu, ja? Ka vajag tur braukt vispār tuksnesī, un tur kaut kādu, kādu viņi tur Mariju piesauc?
Tūkstnešu Marijas.
Kaut kād.
Tas stāsts par tūkstnešu Mariju ir tāds par samakāju.
Aha.
Tas pareizticīgiem ir tāds. Nu, viena aizgāja tāda, viņa ļoti grieciņa bija aizgāja tūkstnesi. Nu,
Jā. Un tad, nu, viņa tur mocījās un lūdzās un gavēja un viss. Un tad beigās Dievs viņai piedeva un tad, nu, tad mums apmēram tā pat ir. Ka līdz sevī tā sajūta jādabo un ka, nu, mēs tagad jūtam, ka mēs tagad to Dievu piedošu varam apčamdīt. Un mums, nu, tieši te mēs aizskārām līdz ar to tādu ļoti būtisku tēmu. Nu, arī, cik svarīgi ir saprast to grēksūdzes būtību, ka tas nav cilvēku ieviest, pavēlēt lietu. Bet, ka tā ir paša Dieva. Es tagad to piemēru drusku atgādinu, jo man liekas, ka viņš ir tik vērtīgs, ka ar viņu varētu padalīties ar citiem. Un protams, ka tajā brīdī ļaudīm var uznākt visādi šaubas. A tiešām, tu tikai mācītājsies, kā viņš zina, ko Dievs par to visu domā. Jā. Cik mēs varam būt droši par to, jā? Un varbūt, ka Dievam ir kaut kādas citas domas par to. Viss mācītājs gan saka, labs cilvēks, negrib mūs apbēdināt, bet varbūt, ka Dievs saka nekā par maz lūguši, par maz nožēlojuši, par maz labojušies, vai kaut ko citu, piemēram, nu, vai te viņam nebūtu argumenti, ko mums pateikt, un mums nebūtu ne uz vienu, uz tiem, ko atbildēt. Tad, nu, lūk, tāpēc, ka tas ir sakramentum, tāpēc, ka tas ir, paldies liels, tāpēc, ka tas ir Dieva zvērests un Dieva solījums, ko viņš pildīs. Mēs varam būt droši, ka jā, tā piedošam ir caur mācītāju saņemt Dievu noteiktajā kārtībā. Tad, lai kāds būtu bijis mācītājs, labs vai slikts, vai kāds būtu bijis nožēlnieks, pilnīgs vai nepilnīgs, kāda tā viņa grēka nožēla bijusi vai nebijusi, cik pilnīgi, tā piedošana ir īsta. Un pat, ja viņš tajā brīdī ir bijis pavisam necienīgs, un pavisam, nu jāteic tā, slikti sagatavojies. Man kādreiz pat gadās tā, ka cilvēki pēc dievkalpojuma, viņi nāk, viņi saka, mācītāji, es nezinu, vai man grēki ir piedoti. Es pavisam, es pat neatceros, vai es tur teicu, jā, vai es to grēksūdzes lūkšanu teicu, es kaut kā tā kopā visu, kaut ko citu es domāju tajā brīdī. Un kā nu tagad ir? Un es tagad sapratu, kas ar mani bijis tajā brīdī. Es saku, tas, ko es jums pateicu, tas ir pa īstam. Dievs ir piedevis. Pat ja tu tajā brīdī neesi bijis gatavs to saņemt, ziniet, kādreiz ir tā, ka mēs no cilvēkiem kādreiz saņemam kaut kādas mīļas dāvanas tātri un pavīršam, iebāžam kaptanam zinojam, un mēs tam aizējam mājās, kad oh, tas ir kaut kas. Jā. Nu, tas varbūt tāds nu, muļķīgs piemērs, bet arī ar to Dievu piedošanu nu, nav tā, ka tā dāvana samaitātos no mūsu necienīguma. Tas, ka mēs nekad nenākam pie šīs apjausmas vai pie ticības, nu tad tas neļauj mums to saņemt. Bet ja mēs kaut vai pēc tam domājam, paga, bet kā tā bija? Paga, es biju baznīcā. Un mācītājs tomēr teica, tev grēki ir piedot. Nu tātad man tas ir man kabatā. Nu, negluži kabatā, bet tas ir man sacīts. Man tik tas jāatceras ir. Man tik tas ir jālieto. Un tā ir brīnišķīga lieta. Tāpēc, ka Dievs to ir solījis, viņš to ar savu zvērestu ir apzvērējis. Viņš to ir, tāpēc tas ir tas sakramentum, tas solījums. Nu, redziet, cik daudz tādi uzreiz jautājumu, un te mēs varam teikt, ka tieši luteriskās baznīcas tas ļoti uzstājīgais un striktais uzsvars un fokusējums uz absolūciju kā pilnīgi īstu un patiesu lietu un Dieva dāvam. Un tas, ka viņi visu tās cilvēciskās kvalitātes, vai tās būtu mācītāji cilvēciskās kvalitātes, vai paša grēka nožēlnieka nu, cilvēciskās kvalitātes un nepilnības, pareizāk būtu teikt laikam, ja? Ka to tā kā nobīda malā, bet paliek tikai šis Dieva pilnīgais darbs. Absolūti nobeigtais savā pilnībā. Un mēs redzēsim no svētiem rakstiem, ka tieši tā, Kristus to ir pavēlējis, tieši tā apustuļi par to runā, un tāpēc baznīca var droši paļauties, ka ja viņi ir baznīcā saņēmuši šo grēku piedošanu, tad tie grēki ir piedoti. Protams, te ir kāds sens stāsts, es aizmirsu, kur es viņu lasīju, laikam taču pie Lutera, viņš ar daudz, tik daudz ir lasīts, ka tagad jau druski ir aizmirsies kuru. Tas bija stāsts par vienu kādu kristīgu ķēniņu, kurš bija tāds liels arī baznīcas atbalstītājs, bet vēl nu, Romas impērijas laika imperators kāds no tiem. Un tā kā senbaznīcā tur jau bija ļoti daudz arī visādu maldu mācību, un mums nevajadzētu domāt, ka apustuļu laikā viss bija gludi un spoži. Apustuļu laikā nu, reizēm bija tā, ka apustuļiem nolaidās rokas gandrīz, vai ja viņi nebūtu dieva ļaudis un dieva kalpi, tad viņi noteikti būtu paguruši un salūzuši. Jo viņi redzēja, ka viņa darbs tiek izpostīts, ka cilvēki negrib patieso šķīsto mācību, grib kaut ko citu dzirdēt. Un tāpat arī senbaznīcā tas bija. Un bija uzradies viens ļoti sparīgs tāds maldu mācītājs, kas uzstājās pret baznīcu, saka, nevar cilvēks piedot grēkus. Ka grēkus var piedot tikai Dievs. Jā, tikai Dievs var piedot. Un tas, es vien, ko tas ķeizars pateica, nu tad ņem trepes un kāp pie viņa debesīs. tu tak to nevar uzkāpt. Bet ja te ir viņa pilnvarā, tev to dara, tā ir īsti Dieva piedošana. Un ja cilvēki saka, ja, es kādreiz lietoju tādu, nu, tādu piemēru, un daži viņi noteikti dzirdējuši, bet es viņu atkārtošu. Ja, piemēram, mazais brālis ir sastrādājis palaidnības gadās, kad noslēpjas kaut kur, kad sastrādā, vai ne? Nu, un tagad, nu, viņš ir sastrādājis jau un tā, bet, nu, tētis ar mammu grib ar viņu jau tā kā izlīgt un sūtīt jūs viņu uz tiem krūmiem, kur viņš noslēpies. Un jūs tagad pateikt tētis un mammu vairs nedusmojas, viņi tev ir piedevuši, nāc ārā. Un viņš tagad sēdā krūmus, lai viņi paši atnāk to pasaka. Nu, un kā tā būtu? Raimond, kā būtu? Nu, tad vēl pie vienām dusmām būtu vēl cits klāt, vai ne? Ja tik tādu veidu, kur nu, aizsūt tērs, māsu, ja, viņš, tad tas varētu zaudēt to, kas jau ir tā kā iedots, kas jau ir pateikts. Ja? Nu, es nezinu, nu, kā tas tajā jūsu ģimenes kontekstā, tas tur tā varētu tas piemēr darboties, bet viņa tā abstrahējoties, ka tur tas tā varētu būt. Ja, ja, kādu, ja vecāki ir pilnvarojuši vecāko brāli vai māsu, iet tam citam brālim vai māsai, pat ne vecāko, vienalga, pat ja jaunāko, ja? Un pasludināt to žēlastību un piedošanu, kas ir dot, un tas tur tagad pateiks, nē, tu jau neesi ne tētis, ne mamma. Paga, bet tētis un mamma man sūtī, lai viņi paši atnāk, pasaka. Paga, kas tas tad būtu? Un tā cilvēki dusmo Dievu. Nicinādam to kārtību, ko Dievs ir iedibinājis. Šajā pasaulē, lai cilvēki saņemtu grēku piedošanu. Ja? Tas ir nu, tād ļoti bīstama lieta. Nu jā, bet tas, ko mēs esam runājuši, to, ko jūs dzirdējat no savu pravoslavu draugiem, ja? Tas parādās arī nu, pāvest mācībā. Jo katoļu baznīcas mācībā Ir tāda lieta, ko viņi sauc latīnas klavis errans, jeb kļūdainās atslēgas. Proti, tā kā uzsvars grēksūdzē, katoļu izpratnē, ir tiešām uz grēksūdzu, uz to aktīvo darbu, ko cilvēks pats dara. Tas ir viņa paša labais darbs un nopelns. Nožēlot savus grēkus, izsūdzēt savus grēkus un gandarīt par saviem grēkiem. Un ja nu tas cilvēks nav to pienācīgi nožēlojas, turklāt, kā Luters teica, tas bija viņa Bābeles gūstā, viņš tur rakstīja, ka viņi ir uzcēluši trīs nepārvaramas sienas grēksūdzē. Grēku nožēlai esot jābūt aktīvai un īstai. Ko tas nozīmē īstai? Ne tādai karātavu putnu nožēlai, ko cilvēks aiz bailēm no soda vai bailēm no dieva, nāk un sūdz viņam savus grēks. Tā nav īsta. Īsti ir tāda, viņi saka, kur cilvēks aiz mīlestības pret labo Dievu nožēlo savus grēkus, ka viņš ir labo, brīnišķīgo Dievu aizvainojis ar saviem grēkiem, un kad tā viņš nāk un sūdzē, tad tikai tāda grēka nožēla ir īsta. Un kuram tāda lai būtu? Tātad tā ir pirmā neiespējamība jau. Ka vēl, nu, cilvēks Vēl no viņa grēka nožēles kvalitātes būs tāda piedošana atkarīga. Jāteic, tas tādās pietis, tāprīndās ir luteriskajā baznīcā, tā ir izskanējis, ka viens ļoti cienījams mācītājs ar ilgu kalpojas, ko viņš dievkalpojumā saka. Nevis, kad saka grēciniekam, tavu grēku ir piedoti, bet viņš pasaka, kāda tava grēku nožēla, tāda tev dieva piedošana. Nu, un ar ko tad tas cilvēks nabaks var iet mājās tagad? Viņš domā par to, vai viņam tā nožēla ir bijusi pietiekama vai īsta, un kurš gan varētu pateikt, ka viņam ir bijusi 100% īsta un laba un pilnīgi grēku nožēla. Un tikai tad būs īsta, 100% un īsta Dieva piedošana. Un ja Dievs piedot mums mūsu grēks nevis pa visiem 100%, bet pa 99,99 tūkstoši, 999%, tad mēs pazūst ellē mūžīgi, arī ar to 0,0001%. Jo tas, kas ar bezgalību pareizi nāca, ir bezgalīgs. Pat ja tas pirms tam ir bijis ļoti mazs. Mums ir darīšana ar mūžību. Nu, lūk, tā tad šāda, nu, tāda nedroša grēku piedošanas pasludināšana ir ļoti ļauna. Nu, un katoļiem tā tas pirmais nepārvaramais, kā Luters saka, ir vispirms tavai nožēlai ir jābūt balstītai mīlestībā uz Dievu. Jo tikai tad tā ir tāda īsta nožēla. Nu, jā, nu, varētu jau tā sacīt. Nekas jau nepareizs tur nav. Bet tikai, ja Dievs ar šādiem nosacījumiem piedot, tad nevienam nebūtu piedots. Nākamais, ko viņi saka. Tev ir jāizsūdz viss, grēki jāuzskait, un ja tu neatceries tai grēksūdzē to visu uzskaitīt, tad tā, kad tu atceries atkal pēc tam, tev atkal jānāk ir sūdzēt. Bet atkal tev ir jābūt īstai patiesai nožēlai, kas pamatot tikai mīlestībā uz Dievu. Nebailēs no Dievu dusmām nekādu tāds pus īsts nedar. Un tad ir jābūt pilnīgai gandarīšanai, kur arī ir jābūt pareizai attieksmē un mīlestībai uz Dievu pilnīgai. Tikai tad tas īsti tad, tā kā darbojas. Tas jau var nenotiek mehāniski. Viņš saka, un jebkura no šīm lietām ir neiespējama. Faktiski tā mācība padara vispār grēku piedošanas saņemšanu neiespējama. Tāpēc jau cilvēki krita izmisumā, nu kā, nu tad... varbūt es tagad izlasīšu to Luteru, jo tas tādā ziņā būtu arī nu tā, labi to paskaidrot varbūt nu lūk, tas ir no Šmalkaldes artikuliem Luters raksturī tādu nodaļu par pāvestu piekritēju neīstu atgriešanos viņa 1537. Gada darbs un reizi arī viena no lutriskās ticības apliecībām, kas ir mūsu baznīcas nu viena no ticības apliecībām viņš rakstā Nav iespējams, ka pāves teologi būtu varējuši pareizi mācīt par atgriešanos, tāpēc, ka viņi nav atzinuši īstos grēkus. Jo, kā teikts iepriekš, viņi nepareizi novērtē iedzimto grēku, sakot, ka cilvēki dabiskie spēki esot saglabājušies pilnībā un nesamaitāt, saprāts varot mācīt pareizi un gribi tad varot pareizi rīkoties. Kad Dievs noteikti piešķir savu žēlstību, ja cilvēks savu brīvo gribu dara tik daudz, cik no viņa atkarīgs. No tā jāsecina, ka viņi nožēloja tikai konkrēti īstenotos grēkus, kā pieļautās ļaunās domas, sliktās ziņas, kārības tieksmes netika uzskatīts par grēku. Ļaunos vārdus, tātad ļaunos darbus, no kā brīvā griba būtu tiešām spējusi atturēt. Un šo atgriešanos viņi iedalīja trīs daļās. Nožēls, grēksūds un gandarījuma daļās. Sniedzot par to mierinājumu un apsolījumu, Ja cilvēks patiesi nožēlo, izsūdz grēks un sniedz gandarījumu, tad viņš ar to ir nopelnījis piedošanu un samaksājis Dievam par grēku. Tā viņa grēka nožēlošanā mācīja ļaudis paļauties uz pašu darbiem. Tā cēlušies vārdi, kas tika sacīti priekšā no kancels kopīgajā grēksūdzē. Pagarini, kungs, Dievs manu dzīvi, kamēr es izpērku savus grēks un izlaboju savu dzīvi. Tas pats, kas pie pravoslāviem. Viņiem pat ir termins zamaļevaļ grihi. Jā, tas ir nozīmē ārkārtīgi tādu intensīvu tādu nu, lūkšanos un tādu, ka, nu, ka tu tad nu, tiešām, nu tad tu esi izdarījis visu, lai to Dievu izlūktos viņu žēlastību un viņu tādu nopelnītu. Nu, no visām šīm lietām, ko Lupes ir uzskaitījis, nu tad arī izveidojis daudz sitsmaldu mācības, gan gandarīšanas, gan upurmises, svēto kults, mūkārt, purgatorijas, indulģents un tā tālāk. Luters arī tālāk raksta. Šeit arī nebija ne ticības, ne Kristus un nekas viņam netika teikts par absolūcijas spēku. Jo katoļu baznīcā bija tā, nu mācītājs gan pēc šīs grēksodas pasaka, ego te absolvo, es tev atraisu no taviem grēkiem. Bet ja tas cilvēks nav mīlestībā uz Dievu patiesi nožēlojis, Viss izsūdzēs, tad viņam nav piedots. Nu tad, lai gan mācītājs to ir teicis, Dievam par to ir citāds spriedums. Un tas ir tas pats, kas tiem pareizsīgiem jūs paziņām. Ja? Nu, mācītājs jau nevar zināt, vai tu tur viss tā izsūdzē, vai tur, nu kā. bet tas uzsvars ir visur evaņģēlijos, ne uz grēku izsūdzēšanu tik daudz, protams, viņai jābūt. Bet uz piedošanu, kas nāk Dievu pavēles spēka. Nu, tāpēc Luters saka, nekas netika teikt par absolūcijas spēku, jo nu, absolūcija tika teikt latīniski un klusi, nočukstēta, un tas, kas bija cilvēkam saprotamā valodā pateicis, kas viņam jāizdara, vai viņam ir noteikti skaitu reižu jānoskaita tēvreizi, vai viņam ir jādod svētceļojumu, vai viņam kaut kas jāziedo, vai vēl kaut kas cits jādara, gandarīšanas darbi. Un tad, nu, Luters tālāk raksta. Šeit nebija ne ticības, ne Kristus, un nekas netika teikt par absolūcijas spēku, bet gan viņa mierinājums balstījās grēku uzskaitījumā un sevis kaunināšanā. Nav izsakāms kādas mocības, kāda ļaunuma un elgdievība radīja šādu grēksūdzi. Bet gandarīšana ir patiesi sarežģīta lieta, jo neviens cilvēks nevarēja zināt, cik daudz viņam bija jādara, lai izpirktu kādu atsevišķu grēku, nemaz nerunājot par visiem. Šeit viņi tad notradīzēja, proti tika noteikti tikai nedaudzi grēku gandarīšanas uzdevumi, kas bija viegli izpildāmi. Tā, piemēram, piecreiz noskaitīt tēvreiz, dienu gavēt un tā tālāk. Pēc nepilnīgās grēka nožēles cilvēks tika šķīstīts, sūtīts šķīstīšanas ugunī. Nu tātad, ja viņa grēka nožēle bija nepilnīga, piedošana nu, ar nebija pilnīga, viņam jāizsieš sots purgatorijā šķīstīšanas ugunī, kamēr viņš tur to pilnīgs. Arī šeit bija vienas vienīgas vaimanas un bēdas. Daži bija pārliecināti, ka viņi nekad neizkļūst no šķīstīšanas uguns, jo pēc veciem kanoniem par vienu nāves grēku bija paredzēti 7 gadi grēku nožēlas. Proti, kad cilvēki netika pie sakramenta, viņiem 7 gadi viņi nāca baznīcā, viņiem bija jālūdz Dievu un jāsit sev pa krūtīm visu laiku. Dievkalpojumā, mana vaina, man vislielākā vaina. Tomēr paļaušanās balstījās uz gandarīšanas darbu, bet šāda paļāvība nebija iespējama, jo pat ja pieņemt, ka kāds šādā veidā nožēlotu grēkus 100 gadus ilgi, tad tomēr viņš nezinātu, kad grēki būtu izpirkti. Tas nozīmētu nožēlot grēks bez pārtraukumu un nekad nenokļūt pie atgriešanās. Šeit tad no Romas svētais krēsls nāca palīgā nabaga baznīcai un izdomāja grēku atlaides, no indulģences proti. Ar tām pāvests atlaida grēku gandarīšanu un atbrīvoja no tās sākuma atsevišķos gadījumos par 7 gadiem, tad 100 gadiem. Turklāt viņš izdalīja pilnvaras kardināliem un bīskapiem, tā ka viens varēja izsniegt atlaides par 100 gadiem, bet kāds cits par 100 dienām. Taču tiesības atlaist visas izpirkšanas prasības viņš paturēja sev vienam. Tā kā tas sāk ienest naudu un šo atlaižu vēstuļu, ja bulu tirgus plauka, pāvests izdomāja zelta gadu un noteica, ka tas atzīmējums Romā. Tas nozīmē visu sodu un grēku piedošanu. Tur saskrēja ļaudis, jo katrs gribēja tikt vaļā no savas smagās, nepanesamās nastas. Tas nozīmē to pašu, ko atrast un izrakt paslēptas dārgumus. Ar steigu pāvests devās tālāk un sarīkoja citu pēc cita daudzu zelta gadus. Taču jo vairāk naudas viņš aprīja, jo platāk kļuva viņa rīkli. Tāpēc viņš šos savu zelta gadus vēlāk ar sūtņiem legātiem izsūtīja pa zemes provincēm, līdz visas baznīcas un mājas bija pilnas ar zelta gadiem. Beidzot, viņš iebrauc pat šķīstīšanas ugunī starp mirušajiem, vispirms iedevinot mirušo mises un vigīlijas, pēc tam arī atlaidi un zelta gadu, un tā beidzot dvēseles kļuva tik lētas, ka viņš tā spestīja jau par grasi gabalā. Nu, tas ir tas. Nu, tas, tas jā, nu... Tātad uz apgrozījumu pelnīt. Nu jā, tas viss ir saistīts ar aplam priekšstatu par grēksūdzi. Par to, kas ir absolūcija, kas ir Dieva piedošana. Un tie nabaga cilvēki mocījās un darīja neskādas lietas, kuras Dievs nebija prasījis, bet nu, Romai tas vēl ienes naudu, nevēlt Luters to piemin. Ļoti konkrēti liela nauda beigās. Nu tā. Tālāk, tad es esmu apkopojis tādas svēto rakstu liecības par grēku nožēlu, par grēku sūdzi un arī par grēku piedošanu un to veidu, kā tas izlīgums ar Dievu tika saņemts. Nu šāda vieta, protams, ir ļoti daudz un es neesmu apkopojis visas. Bet, nu, mēs varētu pārdomāt vismaz tādas, nu, kad kad nu, tomēr ievērojam daudzum, kur mums tad arī tad būtu tad skaidrs, kā tad tas īsti viss ir saskaņā rakstiem. Nu, pirmkārt, mēs runājam par to, ka absolūcija savā būtībā, ja grēka piedošana, ir evaņģēlijs. Un evaņģēlijs ir absolūcija. Un ka tas ir, nu, šis evaņģēlijs atklāja Dieva sirdi. Atcerieties, mēs pagājušajā reizi, vakar tas bija, runājam par to, ja kungs soda nelietīgi kalpu. Vai tas pasaka kaut ko par kungu? Nē, tas pasaka par kalpu. Ja kungs atalgo uzticam kalpu, vai tas kaut ko pasaka par kungu? Nē, tas pasaka par kalpu. Viņš ir bijis labs un uzticams. Bet ja kungs apžēlo un glābi neusticam un ļaunu kalpu, tad tas vairs nepasaka par kalpu, bet tas pasaka par kungu. Un te ir, nu, šī Dieva atklāsme par to, ka Dievs ir žēlastības Dievs. Bet, protams, šī žēlastība nav lēta, tur ir šī bauslības un evaņģēlija spriedze, jo Dievs arī taisni soda. Nu, lūk, un mēs lasām 2. Mozes grāmatā 34. Nodaļā, kur ir šī Dieva atklāsme. Atcerieties, ka Mozes lūdz Dievam, lai viņš ļauj viņam redzēt godīgu Dievu. Un tad, nu, viņam tur bija jāstājas, tur kādā klintas spraugā, un tad Dievs gāja garām, un Dievs teica, tu man neredzēsi vaigā, bet tu redzēsi man tikai aizējām no mugurpuses. Un tad mēs lasām. Tad tas kungs nolaidās mākonī un nostājās Mozus priekšā un nosauc tā kunga vārdu. Un tas kungs gāja viņam garām, un viņš sauca. Tas kungs, apžēlošanas un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus, bet arī neatstāja nevienu nesodītu, piemeklēdams tēvu grēks pie viņu bērniem un bērnu bērniem līdz 3. Un 4. Augumam. Un tālāk, nu ir, drusku es arī paturpināšu. Un Mozus teikšu palocījās, noliecās līdz zemē un sacīja. Ja es esmu atradis labvēlību tavā sacīs, mans kungs, lūdzams nāc jau kopā ar mums, kaut gan spītīgi ir šī tauta, un piedod mums mūsu noziegumus un grēkus, un dari mūs par savu īpašumu. Nu tātad jūs redzat, Mozus netirgojas par to, ka mēs varētu kļūt tomēr no ar laiku Dievs, ja to būs ar mums, par garīgākiem un labākiem ļaudīm, ka mēs varētu tā kā kaut ko iemācīties un laboties un beigās arī tev to grēku parādu samaksāt. Mozus apelē pie Dieva žēlsīs, pie tās atklāsmes, ko Dievs pats ir devis, kur Dievs savu vārdu sauc. Apžēlošanas un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, kas piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus. Jā, bet arī neatstāja nevienu nesodītu. Tā kā, nu, pie tā apelējot, Mozus arī saka, nāc mums līdzi, jo tas ir vienīgais tad apliecinājums tam, ka tu mums esi piedevis. Jā, šī tauta ir ļauna, viņš izsūt šīs tautas grēkus, nosauc šos grēkus īstajā vārdā, kas ir ļoti svarīgi. Viņš nemēģina viņus attaisnot, aizbildināt, pateikt, nu varbūt Dievs viņi nemaz tik slikti ļaudis nav, jo tur jau starp viņiem bija arī laba un krietni ļaudis, vai ne? Bet viņš atzīst, ka Dievam ir taisnība attiecībā par Izraēla tautu, viņš saka, piedod mums mūsu noziegumus un grēks un dāri mūs par savu īpašu. Nu, tā tas ir, ka tie, kuriem grēki ir piedoti, arī nododa sev par Dievu īpašumu. Viņi pieder Dievam. Viņi vairs nepieder pasaulē vēlnam, viņi pieder Dievam. Nu, lūk, šī ir tāda ļoti īpaša vieta, un kas atklāja Dievu sirdi un pašu šo te Dievu būtību. Nu, tātad jau vecajā derībā mēs redzam, nav runa par darbu nopelniem, kā ar tiem cilvēks varētu pastāvēt Dievu priekšā. Jo ja jau Dieva tautai nebija nekāda nopelna Dieva priekšā, ka Mozum bija jāsaka, šī ir spītīga un negan tauta, un vienīgais, ko viņš paļāvās, bija Dieva žēlastība, piedod mums mūsu grēkus, piedod mums mūsu noziegumus, tad ko tad runāt par tiem, kas nemaz nav Dieva tauta, kas Dievu nepazīst? Ja? Protams, to ir ļoti svarīgi redzēt, ka šie grēki tiek atzīti Dieva tautā. Nu, lūk, tālāk ir tāds piemērs, kas ir mazliet citādāks. Tas ir no 4. Mūzes grāmatas 5. Nodaļas, kur Dievs tas kungs saka. Paziņo Izraēla bērniem, ja kāds vīrs vai kāda sieva izdara kaut vienu no cilvēciskajiem grēkiem, kļūdami uzticības lauzēja tā kunga priekšā un uzkraudami sev vainu, tad tiem būs izsūdzēt savus grēkus, ko tie darījuši, un vainīgiem jāatlīdzina viņu nodarītais zaudējums pilnā vērtībā un vēl jāpievieno viena piekdaļa un jādod tam, kā priekšā viņš noziedzies. Un tālāk tur ir apraksts par to, ka ja nu, to nevar aprēķināt naudā, nu, un ja tas vispār kaut kā nav šai gadījumā iespējams, nu, tad ko tad darīt, vai ne? Bet šeit ir tāds dažs ļoti būtisks lietas un piebildes. Tad, ja kāds vīrs vai sievi izdara kaut vienu no cilvēciskajiem grēkiem, vispār, nu, ko tad tas īsti nozīmē? Ja? Bet kļūdam uzticības lauzēja tā kunga priekšā un uzkraudam uz sev vainu. Nu, tā tad, ja viņi ir uzticības lauzēja tā kunga priekšā, tad tas jau vairs īsti. Tā kā mēs nedomātu to saukt par cilvēcisku grēku, vai ne? Tas jau būtu grēks pret Dievu. Bet acīm redzot, nu, tas kungs grib pateikt vienu lietu, man pieder viss. Un ja jūs apgrēkojaties pret kādu savu tuvāko darīdam cilvēcis grēku, jūs esat uzticības lauzēji pret mani. Jo mani ir bauši. Un manas ir šīs pavēles, un man pieder viss arī tie, pret kuriem jūs esat grēkojuši. Un ja jūs pret viņiem esat grēkojuši, tad jūs ne pret viņiem esat grēkojuši, bet pret mani. Un tā ir tā izpratne, kas vēlāk ļoti skaidri parādās pie Dāvida. Mēs pēc tam to grēku nožēlas psalmu. Katīties, tavā priekšā, kungs, es esmu grēkojis un ļaun darījis tavās acīs. Šo lietu ļoti nopietni arī bija ņēmis Luters un skaidrodams 51. Psalmu. Viņš teica, ne cilvēku, ne eņģeļu, ne vēlna, ne pasaules, ne pret vēlu, ne pret pasauli Dāvids atzīst, ka viņš darīs grēku, bet pret Dievu. Jo visi grēki, vienalga, pat ja tie būtu tā sauktie cilvēciskie, kur cilvēks nodara kaitējumu otram cilvēkam, vai cilvēks apgrēcina otru cilvēku, vai cilvēks nu, kād, kaut ko nozog, vai kādu mantisku kaitējumu rada, vai fizisku kaitējumu, viņš ir uzticības lauzējis tā kunga priekšā. Un tad viņam, kas tad ir jādara? Tad tiem būs izsūdzēt savus grēkus, ko tie darījuši. Un te ir, nu, tāda, nu, tā kā pamācība, grēksūdzē jau, dot Bībelē. Ja tu to esi izdarījis, tad acīm redzot, šeit ir runa par kaut kādu veidu šī grēka publiskošanu. Jo te ir runa par to, ka viņi atzīs šo vainu tā, ka arī cilvēki to dzird un redz. Jo kā tad citādi viņi varētu atdot to nodarīto zaudējumu un vēl pielikt 20% klāt? Vienkārši atnākt un pateikt, zini, es te kaut kā atradu tavus skurps vai tavu cūku, vai nu labi cūks, tavu aunu. Ja, un es tev viņu atdod. Nē, viņam bija jāatzīst, ka viņš to ir izdarījis. Es esmu tev ļaunu darījis. Un tagad es gribu tev atlīdzināt, jo Dievs tā ir pavēlējis. Tātad šī izsūdzēšana nav kaut kāda klusa izsūdzēšana Dievam tam kungam savā sirdī tikai. Kas, protams, ir ļoti svarīgi. Bet acīm redzot, šeit ir runa par kaut kādu, zinām, šī grēka publisku atzīšanu. Un, protams, arī gandarīšana, kas nav tur piecreiz noskaitīt tēvreiz vai dienu gavēt, ja? Bet kas ir, nu, ļoti konkrēti izmērām, nu, tur, kur to var konkrēti noteikt un izmērīt. Protams, tur tālāk ir runa par, ka ir tāda gadījuma, ka to nevar, ja? Nu, ko tad darīt un kā tad būt, ja? Tad tur ir kaut kāda, tad tur ir jāpienes kaut kāds upuris un kaut kā tā, jo cilvēkam... Nu, šāda pamācība bija vajadzīga. Nu, tālāk. 32. Psalms. Kur bija šo svētdienu Daina?
Pļaviņās.
Pļaviņās. Kāds mācītājs tur sprediķoja?
Ilmārs Barons.
Par ko viņš runāja?
Par grēku nožēlošanu un grēku piedošanu un par to, ka nedrīkst apslēpt savus grēkus un attaisnot.
Tieši tā. 32. psalms Dāvids dziesma pamācībai. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kas tam kung, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu, kur sirdī viltības nevaida. Un tālāk, kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaida sauru dienu, jo tava roka smagi gūlās uz man dienām un naktīm. Man spēks izskalt kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos tev savos pārkāpumos un neapslēpu savus vainas. Es sacies izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi man manu grēka vainu. Tas bija par to, ja?
Jā.
Vai viņš par 32. psalmu runāja par kaut ko citu?
Par Lūkas evaņģēliju.
Jā, bet viņš runāja arī par 32. psalmu. Tas pilnīgi viennozīmīgi tur no tā stāsta izriet. Redziet, cik tāds brīnišķīgs psalms. Viņš ir palicis kristīgā draudzē un liturģijā uz mūžiem. Mēs taču ar katreiz pirms grēksūdzes dzirdam šos vārdus. Svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu, mums ir vecajā redakcijā, bet tie tieši šie te psalmi ievad vārdi. Un atcerēsimies, ka tur ir no šis pats vārds, ko mēs varētu tulkot laimīgs, tas svētīgais, ja? Ka viņš ir saņēmis svētību un patiesu laimi, laimīgs, kam pārkāpumu piedoti. Un acīm redzot, nu, tas vārds pat te tā labi, tas laimīgais šeit varētu arī būt šajā tulkojumā, jo te ir runa arī par cilvēku sajūtām un ne tikai sirds stāvokli. Viņš saka, kamēr es klusēju, man kauli panīk un bija jāvaida sauru dienu. Tava roka smagi gūlās uz man dienām un naktīm. Man spēks izskalt kā zeme vasaras bulā. Te ir Dieva pardzība. Dieva bauslība. Dāvidam ar grēku ir bijuši tad visādi darīšana. Mēs vēl lasīsim nākamo 51. psalmu. Un viņš ir bijis vīrs, kas tiešām ir dzīvojis no Dieva žēlastības. Un tie gadījumi bijuši dažādi. Piemēram, 51. psalmā ir pavisam citāds stāsts. Viņš jūtās labi. Priecīgs un apmierināts ar dzīvi. Un tad pie viņa nāca pravietis Nātans un pasludināja viņam bauslību. Satriec viņu ar bauslības zibeņiem. Mēs par to runāsim pie 51. psalma, tas ir pie nākamā, ko mēs apskatīsim. Bet šeit viņš apzinās pats to grēku un klusē. Viņš neatzīst viņu pats sev un neatzīst Dievam. Un tur Dievs nesūt Nātanu, bet Dievs uzliek savu smago roku uz viņu. Un spiež viņu pie zemes. Un viņš nevar to nest. Un tikai tad, kad viņš atzīst šos grēkus, un tu piedev man grēka vainu. Un ar ļoti svarīgu lietu. Viņš... Dievs neatņēma šī grēka sekas pilnībā. Varbūt ierobežotā veidā, jā, bet tas, ko Dāvids saka, tu piedevi man grēka vainu. Tu piedevi grēku, bet tas nenozīmē, ka tās sekas tam grēkam nu nebūtu nekādas. Tās grēka brūces jau turpin būt. Un te ir atkal viena ļoti svarīga lieta, kas mums jāsaprot tieši absolūcijas kontekstā. Tie, kuri nicina absolūcija un ticība absolūcijai, kas Dieva vārdā ir grēksūdzē dota grēciniekam, kas nožēlo, bet kuri meklē kaut kādas citas zīmes. Mēs arī to runājām vēl tajā brīdī, kad pēc nākamās, kad pabeidzām iepriekšējā Bībeles stundu, ja, pirms pārtraukuma mēs vēl par to runājām diezgan ilgi, kad cilvēki tad meklē, ja no mācītāja tu nevari saprast, vai tev grēki ir piedot vai ne, viņš gan to teica, bet viņš varbūt ir kļūdījies, varbūt Dievs nav piedevis, tad kā tu vari saprast, ka Dievs tev ir piedevis? Un tie cilvēki, kas netic absolūcijas vārdiem, viņi bieži vien iekrīt dažādās aplamās iedomās. Redzi, es saslimu, laikam kaut ko būšu apgrēkojies. Redzi, man aizvien slikti klājas, tātad Dievs man nav piedevis. Tās, ka varbūt Dieva roku uz viņu guļ, tas cits jautājums, bet Dāvids saka, tu piedevi man mana grēka vainu. Viņš nesaka, tu mani atbrīvoji no man grēka ievainojuma sekām. No tā ievainojuma, ko tas grēks ir radījis, tu vēl neesvarot, viņš nesaka, no tā viņš būtu atbrīvots. Un tās dažādas likses jau varētu būt, kas atgādina par mūsu grēcīgumu. Nevelti Dāvids saka, mani grēki ir manu acis priekšā vienumēr. Dievs jam tos atgādina. Tas ir tāpat kā brūcis, ja cilvēks skatās, kas ir viņa ievainojumi fiziskie, atgādina viņam šos notikumus, kur dēļ jam šie ievainojumi ir. Tāpat arī varētu būt kaut kāds grēka seks, kas visu laiku viņam to atgādina, un viņam arī neiziet no prāta, varbūt šis grēks. Bet tad atkal šie aplamie ļaudis saka, laikam Dievs man to grēku nav piedevis, jo es viņu vienmēr atceros. Arī tāds stāsts ir dzirdēts, vai ne? Vien otreizi. Jo, ja viņš būtu piedevis, es jau to būtu aizmirsis. Nē, Dāvids saka, mani grēki ir manu acis priekšā vienmēr. Es viņus atceros. Es viņus nedrīkst aizmirst. Dievs viņus ir piedevis, jo viņš tā ir sacījis. Bet tas, ka es viņus atceros, nav zīme tam, ka Dievs nav piedevis, bet ir man atgādinājums un brīdinājums turpmākā ceļā, kas man ir vajadzīgs, acīm redzot. Jo mums arī ir caur šo grēku nožēlu un grēku piedošanu, ko esam saņemši, kaut kas jāiemācās dzīvē. Šaubām kaut kas jāiemācās. Jāmainās ir. Tātad šeit ir tādas vairākas lietas, kas ļoti svarīgas, kur Dāvids izjūt Dievu dusmas un Dievu smago roku. Viņš saka, man kauli panīk. Vai jums ir bijusi, kādreiz tik slikti sajūta, ka jūs varētu teikt, man kauli ir pilnīgi panīkuši?
Jā, bet es klau.
Jā. Tas varētu tā būt. Bet ja tu brīvlaikā uz skolu dimaz neji un pēkšņi sajūties tā, kā tu būtu no skolas 8:00 vakarā atnācis.
Jā, tā ir.
Ir kādreiz. Jā, un Dāvidam tā bija. Ja? Viņam tā bija pat tad, ka viņš bija labi izgulējies. Ka viņš jutās, it kā viņam bija jājūtās modram un možam un priecīgam.
Bet viņš to latītā, es to grēku, tad apzinās, ko viņš ir grēkojis. Ja tas ir tāds, tā sajūta ir tāda, ka tie kauli panīkst, ja viņš skaidrs zināja, ko viņš bija izdarījis.
Gan jau zināja. A, kurš to nezina? Bet cilvēks sev visādi māna. Viņš reizē zin un reizē nezin. Viņš reizē tā kā saprot, ka viņš ir kaut ko slikti darījis. Un reizi atkal tā kā negrib saprast. Dāvids acīm redzot tādā veidā, tādā cīņā ir bijis. Ko viņš sev attaisno? Mēs paši neesam to dzirdējuši vai paši varu darījuši, kādreiz cilvēks lielās ar savu grēku. Citam saka, kā es izdarīju. Un viņš gaida, ka tas cits pateiks, tu pārējais tu izdarīji. Aizsots pasaka, paklau ļoti sliktu izdarīju. Viņš parasti nestrīdās pret viņš uzreiz saprot, ka tas ir pareizi sacīts. Bet viņš grib šo attaisnojumu. Viņš grib, lai viņam citi dzied līdzi, lai citi atbalsta to viņu grēku un aplamību un attaisno to grēku. Bet tai pašā laikā tikko kāds pasaka, tu nepareizi izdarīji. Viņš nolaiž acis un tad viņš saprot, jā, tik tiešām tas tā ir. Un ej, nu saprot to cilvēku, nu. Nav nemaz tik viegli. Nu, tā kaut kā Dāvidam bija. Un tāpēc tai Dieva rokā ir smagi jāguļ uz to cilvēku. Nu, ka tam cilvēkam, nu, liekas, nu, varbūt nemaz tik ļauna nav. Varbūt nemaz tā lieta nav tik slikta. Varbūt Dievs nemaz nedusmojas. Nu, Dievs saka, nu, domā, turpin domāt. Varbūt pieliks kādreiz. Nu, un Dāvidam par laimi tas tap skaidrs. Ja? Šeit tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savus vainas, es atsies izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedēvi man grēku vainu. Es atkal gribu vēlreiz no citas puspietai, ka viņš saka grēka vainu. Tanī nozīmē, ka viņš, nu tur ir tā būtībā tā īstā piedošana, kas tiek turēta ticībā. Varbūt, ka viņam vairs nebija jāvaid dienām un naktīm. Varbūt, iespējams. Bet tas, ka viņš saprat, ka grēka vaina ir piedota, to var saprast tikai ticībā. No Dieva apsolījuma, no ticības žēlastības evaņģēlijam. Citādi tas nav iespējams. Jo vaina ir juridisks termins, viņš nav psiholoģisks arī tik daudz vai kaut kāds tāds. Nu, viņš ir tāds juridisks. Dievs saka, es tev to piedodu. Varbūt tu nemaz nejūties vairs tā, tik uzreiz tik priecīgs un labi, bet, kad tu to tici, tad tas galu galā tev atjauno un dara atkal par Dievu bērnu. Nu, lūk, tātad 32. Psalms, ko Dāvids saka, laimīgs ir cilvēks, kam pārkāpumu piedot, kam grēku nolīdzināt. Bet ko tas laimīgais? Viņš no sākuma ir izciet sāpes par saviem grēkiem, viņai ir kaut kas noticis, ka viņš ir nonācis līdz šai grēka atziņai, izsūdzēšanai un ticībai. Un tikai tad tā ir laime. Tikai tad to laimi vai to svētību tu var just. Un tiešām arī saņemt. Nu tā, tālāk 51. Psalms. Dāvida dziesma dziedātāja vadonim. Kad pravietis Nātans nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu. Kad saprakstīts 2. Samuela grāmatā 12. Nodaļā no 1. Līdz 15. Pantam. Apžēlojies par maniek Dievu savā žēlastībā. Izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs. Lai tu paliec taisni savos spriedumos un nevainojam savā tiesneša darbā. Redz, vainas apziņā es esmu zemdināts un grēkos māte man ir ieņēmus. Redz, tev patīk patiesība, kas apslēpa sirds dziļumos un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai top šķīsts. Mazgā mani, lai es top baltāks par sniegu. Un tālāk liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu man esi salauzījis, apslēp savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus. Rādi manijāk Dievu šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu, neraidi man projām no savu vaigu un neatņem no mani savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savu pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie tevis, glāb mani no asins grēka, ak Dievs tu mans pestītājs, lai mana mute gavilēdam daudzin tavu taisnīgumu. Kungs atdari man manas lūpas, lai mana mute teica tavu slavu, jo tev nepatīk kaujamie upuri, un es, ja es tev dod dedzināmu upuri, tu to negribētu. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriegts gars, salaustu un sagraustu sirdi, tu Dievs nenoraidīsi. Un tālāk dari labu cijānai savā žēlastībā, uzcel Jeruzālimas mūrus, tad tev patiks taisnības upuri, dedzināmais un kopējais sadedzināmais upuris, tad ļaudas upurēs vēršas uz tavu altāru. Kas tik te nav? Beigās arī, ka ķēniņš lūdz par tautu. Dāri labu cijānai savā žēlstībā uzcel Jeruzalemes mūrus. Bet tas viss ir saistībā ar viņu grēku nožēlu, ar to, ko viņš ķēniņš būdams ir darījis. Un kā cilvēks Dāvids būdams ir darījis. Un te ir daudz lietas, par ko, protams, mums runāt. Vēl viena lieta, kas pirms tam būtu jāpasaka. Iedomājieties, nu tā bija lieta, ko viņš bija izdarījis visu tautas priekšā. Ķēniņi kādreiz atļaujas. Henrijam astotiem, cik sievas bija?
Astoņas.
Sešas.
Sešas?
Jā.
Jā,
sešas tikai. Un tad tur bija tāds zejolīts, ko mācīja tiem angļu bērniem, lai viņš var atcerēties visu to Henrī astotā to dzīves stāstu. Kaut kā tā bija tur, kuru viņš tur bija sodījis ar nāvi, no kuras viņš bija šķīries. Tad no pirmo Aragona skatu viņš bija šķīries, otro Anu Bolēnu viņš bija sodījis ar nāvi, tad viņš atkal bija šķīries, tad atkal sodījis ar nāvi, tad atkal bija nomirusi viena sieva, un tad pie sastās viņš nomir pats. Nu, tur bija tāds pantiņš, es aizmirsu, kā to skaitām pantiņu tur ir. Ķēniņi to atļāvās, viss tauta par to zināja, pantiņš sacerēja. Bet, ka ķēniņš pats, kas ir atgriezies no grēka, to atstāt dziesmā to savu grēku un to savu nožēlu un atziņu, ka viņš ir grēkojis. Cik tas, iedomājieties, cik tas ir svarīgi. Tas varbūt ir tas, ko pēcatmodas un atmodas laikā daudz runāja mūsu tautā. Ka tie, kas kādreiz ir nu, ļaun darījuši mūsu tautai, viņi nav savus grēkus nožēlojuši, atzinuši un izsūdzējuši. Tāpēc nekas tā īsti labi mums neiet. Un tam bija ļoti liels pamats, kāpēc viņi tā teica. Un šeit viens ķēniņš, kas bija izdarījis kaut ko tādu, kur nu, citi jau vēl vairāk un citi jau vēl sliktāk ir redzēti un bijuši un vēlākos un agrākos laikos. Bet viņi nekad nav sevi atzinuši kā grēciniekus. Viņi nekad nav tautai to atstājuši par piemiņu, ka redz, kā es kritu, bet kā Dievs tomēr par mani apžēlojās. Es biju pelnījis dusmas un sodu, bet Dievs piedēl man. Mani grēki ir vienmēr man acis priekšā, un es viņus saku jums tāpēc, lai jūs ļaudis, kas skatāties savu ķēniņu, saprast, ka tā nedrīkst. Tikko tu esi ticis pie varas vai pie iespējas, grēkot, kā tas daždien cilvēkiem ir ierasts. Un viņš šo savu grēku nožēlu ir nevis klusībā tur izteicis Dievam, un lieta ir atklāta, un kaut kā tur ar cilvēkiem to nolīdzinājis. Nu, kurš par to nerunāsim, viņš ir nožēlojis, Dievs viņam ir piedevis. Bet viņš to kā vien no slavenākajiem psalmiem ir atstājis uz gadu tūkstošiem. Vienmēties, 3 gadu tūkstoši šis psalms tiek dziedāts. Tā ir dziesma, ko Dāvids ir uzstījis dziedātāju vadonim, priekšdziedātājiem. Tas, lai to liturģijā dzied. Tāpēc, lai atgādinātu, ka ķēniņš ir nožēlojis savus grēkus un arī izlūdzies, lai šis viņa grēks tautai nav par izpostīšanu. Kaut gan, protams, mēs varam teikt, tā Dāvida dzīve, kā mēs to Samuela grāmatā lasījām, bija baiga, nevienam nenovēlēs. Viņa dēli citu apkāva, nemieri, cik reiz viņam pašam tur bija jābēg un jāslēps, un tas viss bija šī grēka dēļ. Tas bija ļoti nopietni. Un kā tas bija ciešanas un mokas arī tautai visai. Vai tad, ja ģimenes tēvs grēko vai pārkārtu laulību, vai tās nav mokas visiem, visai ģimenei? Viņa sievai, viņa bērniem, protams, ka ir. Vai tad kāds var tad teikt, tas tikai uz mani attiecas? Bet ja tu esi ķēniņš, tu esi visas tautas, ja tā varētu teikt, nu, tev ir tas tēva amats. Jo valdniekam ir tas tēva amats vai mātas amats, ja? ja viņš ir labs valdnieks. Nu, tad, tad tas ir, tas jau ir kaitējums visai tautai. Kaut mūsu valdītāji kaut ko tādu no Dāvida būtu spējīgi kaut mazākā mērā mācīties. Nu, tie ir tādi, tādi, varbūt tādi ievadvārdi, bet par pašu psalmu varbūt nu mums vajadzētu runāt tā nākamajā reizē, jo mums šoreiz bija tā, bez tāda īsta tāda pārtraukuma arī, un, un tur ir diezgan daudz, ko vēl sacīt, un, un, un to mēs minūtēs 10-15 neizrunāsim, bet tad turpināsim to nākamajā reizē no rīta, ja? Vai ir kādi, varbūt, jautājumi vai, vai piebildes, vai komentāri vai ieteikumi?
Pirmo daļu, ja tikai skaidrs, kam jūs grēkus piedot, ja jums tikai piedot, bet par to otro, kā paturēsiet, jums tie paliks, tas tā kā
Jā, mums būs par to. Jā. Redz, ko es visu laiku aizmirstu, un, un, un visu laiku to vajag izdarīt, un labi, ka tagad arī par to bija tāds kaut kāds jautājums, kas to aizskāra. Es jau gribēju pagājušajā nodarbībā rādīt, un šajā parādīšu, palaidīšu apkārt. Vitenbergas pilsbaznīcas altāra glezna. Un tā ir 47. Gadā, tāda gada pēc Lutera nāves uzgleznota. Un tur ir iemūžināts arī nu, Luters, prediķojot. Ja? Un tur ir iemūžināts Melanchtons, Kristot bērniņ. Un tur ir iemūžināts Bugenhagens, kalpojot ar atslēgu varu. Viņam rokās ir divas atslēgas. Vienu viņš ir uzlicis vienam vīram uz galvas sniedzot absolūciju, un tas ir mierpilns un, 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 un saņēmis piedošanu. Un otra atslēga viņam ir ar to, viņš triec prom vienu varmācīgu vīru, kurš pat uz baznīcu atnāca ar zobēm. Un tas ir Kurfirs Georgs. Ja? Kas bija liels evaņģeliskās ticības ienaidnieks. Nu, te ir tas noraidījums. Grēciniekiem, kas neatgriež. Par to mēs runāsim, mums būs atsevišķi tāda tēma. Bet, nu, vienkārši jūs tā teicāt, tā bilde, uzreiz man to atgādināja, ja, ka arī tas, tas, tas pretējais būtībā tas, ko mēs lasām mūsu ticības apliecībās, šo lāstu vai noraidījumu, tas ar savā ziņā ir, nu, tāda absolūcijas nesniegšana tiem, kas to tā māc vai tā apgalvo, ja, reizē. Proti, no vienas puses ir absolūcija atraisīšana no grēkiem, no otras puses ir visu grēku paturēšana un nošķiršana no kristīgās kopības. Tā ir šīs atslēga varas, nu, otrs lietojums negatīvais, kas būtu ekskomunikācija no baznīcas, kur ir dažādas pakāpes, mēs par to runāsim kādā no tālākajām lekcijām un, un tādā ziņā. Bet šai gleznā tas ir uzgleznots. Un te jau ir tā, ka, man liekas, ka visvairāk par to bildu māja zinās stāstīt, jo viņi ir savu teoloģijas fakultātes galva darbu rakstījusi par Lukas Kranaka vecākā teoloģiju, vai ne, viņa teoloģiskiem uzskatiem, kaut kā tā tur bija, vai ne? Jā, kā viņi parādās šeit, vai ne, jā, jā. Un te ir ļoti, tās bildes ir vienkārši brīnišķīgas. Redziet, te ir Filips Melanchtons Kristī maz bērniņ. Un tas ir lielākais notikums, tad ir te bērniņi, te kūms stāv tur pie kristām bļodas. Un... Bet te pašā centrā ir ienākusi sieta ar ārkārtīgi dārgu kažoku. Svermuļādu. Un viss skatās un klaus un skatās uz viņu. Uz to sievieti. Un neviens nestās uz to notikumu, kas ir galvenais notikums ar šī bērniņa dzīvē. Brīnišķīgs svēts dieva darbs. Un tā saka Lukas Kranaks, vecākais esot šeit uzzīmējis savu sievu no mugurpuses, kas parasti ir tā tērpusies un ģērbusies, lai piesaistītu citu cilvēku uzmanību. Un viņš ir altāra gleznā šito te tā tēlojas tādu. Nu tad pamācību, kā nevajag darīt. Ka tad, kad tu esi baznīcā, tad nevienam nav jāpievērš uzmanību tev vai tavam tērpam vai kaut kam citam, bet tikai Dieva vārdam un tam, ko Dievs dara un dod. Cits svarīgi. Nu, lūk, un nu, tad brīnišķīgi glēznes viņu padošu apkārt. Daži brauks uz Wittenbergu, jo tad redzēs arī, kā saka to, oriģinālu. Un tā varēs mums pastāstīt, kā tas viss tur izskatās uz vietas, vai ne? Jā. Tā kā, jā, arī tā atslēga negatīvais lietojums ir ļoti svarīgs. Tāpēc tās atslēgas vienmēr, nu, tomēr, visbiežāk zīmē divas. Un šad tad es arī, kad es mācu par atslēgu vāru katehēzē, es tos katehūmenis vedu ārā no baznīcas skatīties ģērbonu, kas mums ir baznīcā virs durvīm. Un tur arī tās divas atslēgas sakurskotās. Un tad ir iemesls stāstīt par atslēgu varu. Un tad kāpēc divas? Nu tā kā ar vienu tā kā atrais, ar otru tā kā, nu parasti jau gan atslēgi vienu un tā pat ar kuru. Bet tur, lai šīs divas lietas apzīmētu gan šo atraisīšanu no grēkiem, gan šo grēku paturēšanu un pat ekskomunikāciju no baznīcas kopības atsevišķos gadījumos, tad viņas parasti zīmē divas, jo tur ir gan šī vara saistība, gan vara atraisīt, jā, abas divas lietas. Un, protams, ka es cilvēkiem prasu, kas tās par atslēgām, tad ģērgmanī viņi saka, tās ir Rīgas atslēgas. Viss kā viens. Nu, rezerves atslēga.
Rezerves atslēga, viņi parasti netur kopā ar to īsto.
Bet ir tā, ka tas ir tā iegājis kopš vēl kalpiem. Ja, kopš tas films, tas tā ir iegājis. Un savā ziņā varbūt tas pat tā ir... Labi, ka visiem padomu laikiem cauri patiesībā šis debesu valstības simbols, šīs sakrustotās atslēgas, ir Rīgas ģērbonī palicis. Tikai tāpēc, ka komunisti domāja, ka tās ir Rīgas atslēgas. Pat zem 5 staru zvaigznes bija šī debesu valstības atslēgas palikja, tā kā Rīgas ģērbonī. Jā. Nu tā, paldies. Tad mēs turpinām rīt. Nu rīt ar bībalstundām.